kulan waan dhageysiyaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysanayntaan waxa kamida 16 arday oo ku dhuntay dabka kacay iskuul ku yaala ismaamulka Nyeri waxaad kala dhageysiyaal xilligan aad maqli doontaan nakaada oo 15 qof ku xirtay Mombasa wararka Soomaaliyeena dhageysiyaal waxaad ku maqli doontaan xilibaana ka tirsan koonfur galbeed oo aqbali raali gelin iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door koroona taariikhdu waxay ku beegantahay 6da bisha 9aad ee September ee sanadka 2024 halka bisha Islaamka ay sugan tahay 3da bisha 3aad ee Rabiic al-Awwal ama bisha Mawlid ee sanadka 1446 Hijriga ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kale faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Khalif ayaa warka subaxnimada la socodsiinayay dhageystayaal soo dhawaada dawladda dhexe ayaa dhammaan shaqaalaheeda fartay inay iska diiwaan geliyeen caymiska cusub ee caafimaadka ee bulshada ee loo soo gaabiyay shif oo lagu bedelay NHIF waxa arrinkan shaaca ka qaaday afayeenka dawladda dhexe ee dalka Isaac Maura waxa uu carabka ku adkeeyay in Kenyaanka iska diiwaan geliyay hanaanka caymiska ay gaarayaan 861,100 qof halka tirada isbitaalada ay tahay 9,792 xarumahan ayaa isugu jira 2,800 oo ay dawladda leedahay iyo 7,784 oo ah isbitaalada gaarka ayaa kuwa ay maalgeliyaan hay-adaha diimeedda Maura ayaa hoosta ka xariiqay in dawladdu ay hadda diiradda saareyso sidii dadweynaha loogu sameyn lahay wacyigelin ku aadan geedi socodka loogu wareegaya caymiska NHIF ee loogu gudbayo SHA mise SHIF mar arrimahani ka hadlaya Isaac Maura ayaa waxdaladiisii kamid ah
tunatoa wito kauli mbiu kwamba watu waweze kusajili katika mfumo huu mpya wa afya ambao angalau sasa tunafueni kidogo kule kutini kifikia tarehe 1 Oktoba wafanyikazi wote wa umma tukitanguliza kwamba tuwe sisi ndio wa kwanza kuweza kujisajili alafu Wakenya wengine waweze kufuatilia na tayari tunashukuru sana kwa zaidi ya watu 1800 wameweza kujisajili na zaidi ya zahanati na hospitali 9 wameweza pia kujisajili ili mfumo huu wote mpya uweze kutusaidia zaidi na kuna aina tatu sheria tatu ambazo zinatusaidia sheria ya kwanza ya primary health care hiyo inamfaidi mtu awaye yote lakini ile ya SHA lazima ulipe zile shilingi 300 na ile nyingine ya emergency critical care ile ambayo inakuja ni pia ukishamaliza mambo ya SHA ndio unaweza kuingia katika mpango huo wote. Kwa nini? Kwa sababu wakati mwingi watu wengi wanauza mashamba yao, tunakuwa kwenye maharambee na kadhalika kwa sababu ya kuzorota kwa afya kwa watu na matibabu ambayo yanahitajika. Kwa hiyo jambo tu hili zima tunaomba kwa unyenyekevu kwamba Wakenya waweze kulihodhi na kuweza kufurahia kwamba angalau wakati huu tuweze kufaulu kwa jambo hilo.
Maamulka ololaha qaran ee ka dhanka ismis aniraade ee ka dhanka isticmaalka maanduuriyaha ee loo yaqaan Nakada ayaa howlgallo uu ka sameeyay ismaamulka Mombasa ku soo xiray 15 ruux. Howlgallada ayaa lagu bartilmaameedsanay xarumaha lagu iibiyo qamriga aan sharciyeysneyn ama aan u hoggaansamin xeerarka degsan ee ka mid tahay in maanduuriyaha aan laga iibin qof ay da'diisu ka hooseyso 18 sano. Waxa howlgalladan ay waxyo kala duwan iska kaashadeen hoggaaminayay madaxa fulinta ee Nakada Dr. Anthony Omorikwa. Waxa uu xusay in meelaha ay howlgallada ka sameeyeen ay ka mid yihiin Bamburi, Kisauni iyo bartamaha magaalada Mombasa. Mas-uulkan ayaa wacad ku maray in tallaabooyinkan ay sii socon doonaan isla markaana ay ka sii socon doonaan guud ahaan waddanka si loo xaqiijiyo u hoggaansanka xeerarka u degsan isticmaalka iyo ka ganacsiga maanduuriyaha ee guud ahaan dalkani Kenya. Ugu yaraan 16 arday ayaa la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen dab saameeyay mid ka mid ah goobaha ay ardayda saxdaan ee dugsiga Hillside and Resha Academy ee ku yaala deegaanka Kieni ee ismaamulka Nyeri. Wararka ayaa intaasi ku daray in ardaydan uu gabi ahaanba gubtay jirkooda oo aan loo qoonsan karin. Waxay dhaawacyo la soo gaareen 14 arday oo kale oo isbitaalka la geeyay si loo daaweeyo. Weli lama xaqiijin sababta ka dambeysay dabkaasi oo ka kacay xilli ardayda hurdayeen, taasoo aad looga argagaxay isla markaana in ka badan 16 arday ay ku dhinteen dabka ka kacay ama dabka saameeyay dugsi ku yaala ismaamulka Iyeri. Qodobkaas oo faahfaahsanna dhageysiyaal wararkayga dambe idaacadda ayaad kaga baban doontaan hadduu Alla idmo.
سيديتن يستقال دبعشان استا اف ام قلقدود
هاتن صماليا اللي بانده كسو جيدة ديگان ندا مامولكا كونفر قلبيد ايا اقبل رالي قلين وغا تميد مدنيالي هذا اللي سدافسدين ايوغا فرين ادري دادك صماليات غارهان دادك يهوري واحوغا تبنيين حلبان يوسف قيلي سناتر سعيد سياد او متلي حلبان ندا وحقردك ايا رالي قلين سيي حلبان ندا كونفر قلبيد اي مالميه لصودا في ورباهين تميريي هذا اللي اركي ايني ووهي لنياني توبيا شير جرايد او يسيو دجيرو غبتين حلبان ندا لبادا قرب اي اسرالي قليي ايا قفك استوحي عديسي اما قلوك استوحي عديسي انو حيدعي هالكا سيلو قدو ورك انتا سيلو قدام ايو بلشد الصوماليين ان اللوغو باقي ايني اسكدو منادان لغن الدوني ايني دول كودا دفاع دان
waa jirta ayaan dhaweeyd xoga in golaha shacabka la isku qabqabsado bixil dhabaano ay wax ka yar dhaceen waxaan anagu ariga aan rag aan kamidahay aan apologize ka bixinay xildhibaanadii meeshaan isku qabsaday oo ku murmurmay oo aan la rabin warkoodu inuu banaanka u baxo oo uu banaanka looga jawaabo xildhibaanadii qaar anaga hadii xildhibaano uu u jawaabi lahaayeen waxay ahaalahay waligeedna waa jir jirta xildhibaano kala fakar duwan arintaas waxay ahaalahay normal laakiin waxaan apologize anagu buuxa xildhibaanadii koonfur galbeed oo dhibsaday in dad kala nooca ay u jawaabaan oo ay jawaab kala duwan siiyaan waxaad ogtihiin dalkan hadda madaxweynuhu inuu ka maqan yahay kursimada uu ka yahay guddoomiyaha golaha shacabka asagaa la shirna maanta waxaan rabnaa apologize-kaas inaad naga aqbashaan oo haddii aad dhibsateen cid aan baarlamaan ahayn in laydinku abaabulo idiin jawaabtay raalli inaad ka ahaataan
waxaan ku heshiinay in dadka annagu aan matelno walaalaha reer koonfur galbeed waxyaalo badan oon u qalmin inay ka soo gaareen war murtiyeedkii meeshaan ay ka sheegeenna markaan akhrinoon wax turxaan inaysan ku jirin waa laga yaabaa dhowr ilaa tan qofood ee wararka qaar in uun si xadeen laakiin walaalahaasi waa walaalihii baarlamaanka difaaceeda number one ahaa jiray waa walaalihii sharcigii difaaca turki baas mareeyey waa walaalihii number one ka ahaa heshiiskii looga hortegayey isku daygii MOU-ga markii la sheegay halkaan qaraar ka soo baxay dadkii ugu horreeyey ee u taagnaa hari habeen weeye waxaan qaadanay waxyaalaha qaar ee social media ka baxay inaysan mudnayn waxaan qaadanay waxyaalaha qaar ee walaalahu annaga naga soo jeeday ee walaalahaas gaaray inaysan meesha ku jirin walaalo Ethiopia lagu nasbeeyey Ethiopia u shaqaynayaan la leeyahayna inaysan ahayn walaalo difaaca dalka nooga horreeya inay yihiin sidaas daraaddeed waxaan rabnaa inaan halkan ka soo jeedino in ummadda Soomaaliyeed haddii baddeeda iyo barigeeda lagu soo xadgudbay in lagu difaaci karo midnimo ee inaan tafaraaruq lagu difaaci karin waxaan isla qaadanay walaalahaas inaan raalli gelino walaalaha aan afkooda ku hadlaynana waxaan rabnaa in social media maanta ka bacdi wararka xanafta la joojiyo haddaan nabadoon leenahay iyo haddii maamulada nooc kastaba haatee dad badan oo xilal haya ayaa warar badan oo deelqaafa ka dhaceen arrintaasaan daba joognaa waxaan rabnaa walaalahaas reer koonfur galbeed inay raalli ka ahaadaan walaaluhu difaaci ku jiri jireenna inay u midowno
dhanka kale xildhibaan cabdirashid jiile oo ka tirsan golaha shacabka ayaa u hadlay xildhibaanada reer koonfur galbeed isagoo sheegay in dad warkooda fursad ka dhex arkay ay abuureen xiisad weyn oo ayaga lagu dhibaateynayo waxa uu intaas ku daray in 25-kii xildhibaan ee reer koonfur galbeed ee hadlay uusan xanaf lahayn war saxaafadeedkii ay jeediyeen islamarkaana ay ka hadleen dareenka shacabkooda balse dowlad kale aysan u helin sidoo kale xildhibaan cabdirashid jiile ayaa sheegay in odayaashii hadlay agaasimiyaashii guud ahaan bulshada gobolka banaadir ay raalligelintooda ka qaateen islamarkaana ay diyaar u yihiin gashaqaynta dowladdiska soomaaliya
xildhibaano baarlamaanka federaalka soomaaliya ka mid ah iyo sanatarro oo matala maalmahan odayaashii hadlayey sida qaldanaa ay wax ka qaldameen sidaan ka warqabno hadda walaalaheen waxayna siiyeen raalligelin buuxda anoo ku hadlaya magaca xildhibaanada iyo sanatarada reer koonfur galbeed soomaaliya waxaan ka guddoonnay raalligelintaas waan ka aqbalnay waana ka ogolaanay waxaan kula dardaarmayaa bulshada soomaaliyeed inaysan kala fogeynin dad walaalo ah oo aan marna kala fogaanaynin dowladdiska soomaaliya inay iskala soo qayb qaatay diyaar una u ah difaaca iyo qarannimada midnimada soomaaliyeed dadka warxumada shiilkaas ka shaqeeyeyna waxaan leenahay ilaahay idin soo hanuuniyo wanaagga iyo dowladnimada iyo isla jirka iyo bulshada soomaaliyeed ee walaalaha ana inaan ka wada shaqeyno ayaan shalayna diyaar u ahayn haddana diyaara u nahay xildhibaano 25 xildhibaan ah oo mataleysay dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya ayaa hadashay war saxaafadeedkoodiina wax xanafle kuma jirin si wanaag lehe u hadleyn ayagoo la dareenka shacabkoodii ka hadlaayay wax qadaf ah ama wax dowlad kale lagu taageeray meesha kama muuqanin laakiin dad baa waxay u arkeen fursad ay Soomaali ku kala fogeyn karaan dad baa waxay u arkeen fursad ay ku abuuri karaan beelo Soomaaliyeed oo walaala in la kala fogeeyo dad baa meeshan marka la hadlay waxa hadashay xilibaana reer Koonfur Galbeed oo shanta beelooda dad baa fursadaas inta ka faa'iideystay waxay u bedeleen reer gaar ah oo Soomaaliyeed marka almuhiim si buuxdo ayaan ku aqbalnay raaligelinta ka timaada xilibanada maadaama mas'uuliyiinta mataleysa ay yihiin odayaashaas iyo agaasimiyaasha hadlay iyo qof walba hadlay oo ku abtirsada magaca Soomaali iyo si gaar ah gobolkan Banaadir marka waa ka gudoonay aan ka shaqeynay dawlad iska Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer Koonfur Galbeed waxaan u sheegaynaa in dawlad iska Soomaaliya aan ka wada shaqeyno mar walba ahina inaan u taagnaano difaaca midnimada iyo qaranimada Soomaaliyeed
haddii aan codka xilibanka halkaasi uga gudbo dhageysiyaal markaan haddii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka xogeyaha waaxda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Anthony Blinken oo gaari dalka Haiti ayaa ballanqaaday in xukuumadda Washington ay taageero siin doonto howlgalka nabad sugidda ee waddankaasi xilli Blinken iyo ra'iisul wasaaraha ku meelgaarka ee Haiti Gary Conil ku kulmeen magaalada Port-au-Prince ayuu sidoo kale sheegay inay fidin doonaan gargaar binaadinimo waxa uu warfiidiyeenada u sheegay in waqti xaadirkan loo baahan yahay maalgelin iyo ciidamo dheeraad ah si looga guuleysto hadafka nabad sugidda ee la tacaalida kooxaha hubaysan ee rabshadaha geysanaya ee dalka Haiti. Haiti ayaa rabshado ka taagnaayay intan iyo bishii toddobaad ee sanadkii 2022-kii xilligaasi oo la dilay madaxweynihii dalkaasi Jovenel Moise. Safarka Blinken ee Haiti ayaa imaanaya iyadoo ay dhowaan dowladda waddankaasi sii ballaarisay xaaladii degdegga ahayd ee jirtay si amarkan uga shaqeeyo guud ahaan dalkaasi. Warkii subaxnimaad kala socoteen idaacadda SAFM waanaga inta anigoo Maxamed Axmed Qaliifa idin warramayay cid warkayga seega waxay dib ugu daalacan karaan barta internetka oo aynu ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.safm.co.ke halkaasoo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.